olsun. Azatlıq Radiosunun dalgalarında, Azatlıq Facebook məkanında verilişi. Efirdədir aparıcı mənəm Səadət Akif qızı. Azatlıq FM-də biz bugün Peyki, Azərbaycan peykini müzakirə edəcək. Dünən gecə saatlarında Azərbaycan peyki kosmosa qalxdı və bu məsələ Facebook-da dünəndən bəri müzakirə mövzusu olub. Məsələn, bir status var, o status 20 dəfə paylaşıb və 60-dan çox şərh gəlib. Yəni, bu mənim misal çəkdiyim yalnız bir statusdur və bundan başqa da statuslar var ki, geniş müzakirə məsələsi çevrilib. Və biz də Azərbaycan peykində bu peyki ilə bağlı virtual məkanda gedən müzakirələri real orbitə çıxardırıq, studiyamıza gətirmişik və qonaqlarımız bloger Etibar Salmanlı və İslahçı Gənclər Birliyinin sədri Fərid Şahbazlı ilə birgə. Hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun,
təşəkkür edirəm dəvətimizi də qəbul edib gəldiyiniz üçün. Əziz Azadlıq FM izləyicisi, saytımızda azadlıqradiosu.az və ya azadlıq.org saytında sorğu yerləşdirmişik. Milli peyk ölkəyə gəlir, gətirəcək mi? Belə bir sualdır, cavab variantlarımız çox sadədir. Bəli, xeyir, bilmirəm deyə variantlarımız var. Cavablar var və siz də gəlib öz cavablarınızı verə bilərsiniz. Eyni zamanda sualımız da var ki, deməli, milli peykin ölkəyə faydası nə olacaq deyə birbaşa sual qoymuşuq ki, burada öz variantlarınızı, öz cavablarınızı verəsiniz. Bunun üçün bizə əlaqə saxlamaq üçün SMS göndərmə imkanı var 050-744-10-17. Elektron məktub yazmaq üçün efir@azadlıqradiosu.az. Canlı yayıma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefonumuz açıqdır. Facebook hesabınızdan da yaza bilərsiniz. Sadəcə bunun üçün öz hesabınızdan gəlib azadlıqradiosu.az saytında şərtlərinizi, fikirlərinizi, suallarınızı bildirə bilərsiniz. Bundan başqa efirimizdə burulğan rubrikası olacaq. Burulğan rubrikası da yazıcı Əkrəm Əylisli, artıq sabiq xalq yazıcı Əkrəm Əylislinin ətrafında baş verən məsələlərə həsr olunur. Daha çox Facebookda bu məsələyə münasibət bildirənlərin mövqeylərini, tərəflərin əks və bu məsələnin lehinə-əleyhinə olan tərəflərin mövqeyini çatdıracaq sizə. Şəbəkə xəbərləri də olacaq. Şəbəkə xəbərlərindən biləcəksiniz, anfinitlər adamların qəlbinə toxunur. Facebook səhifənizi necə qorumalı? Bu cavab tapacaqsınız və Facebookda texniki xəta internet istifadəsini necə dayandırdı? Bu barədə məlumat verəcək. Xatırladıram ki, bizim verilişi həm də VebTV vasitəsilə izləyə bilərsiniz. YouTube-da, art canlı yayımda da. Bütün bunlar birazdan müzakirəyə keçirik Azərbaycan peyki ilə bağlı. Çox qısa fasilədən sonra yenidən efirdəyik. Bir daha axşamınız xeyir olsun. Yenidən qoşulan izləyicilərimizi salamlayıram və verilişimizin müzakirəsinin mövzusunu bir daha elan edirəm. Bugün səhər açılan, yəni gecə saat 2-də təxminən, fevralın 8-i, Azərbaycan 8-inə keçən gecə Azərbaycan P2 orbitə çıxdı və biz bu məsələnin Azərbaycana faydası gətirəcəyi gəlir barədə, dəyər barədə söhbət edəcək. Azərbaycan P2-ni orbitə çıxdı və ilkin reaksiya necə oldu hər birinizdən? Kimlə başlayaq? Buyurun, Fərid bəy.
Təşəkkür edirəm. Birincisi, mən Azərbaycan peykinin orbitə çıxması münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Bu, Azərbaycan dövlətinin, xalqının və cənab prezidentin çox böyük uğurudur. Əlbəttə ki, bu peykin orbitə çıxarılması Azərbaycanın dünyada artan nüfuzundan və həm də artan imkanlarından xəbər verir. Və əlbəttə ki, belə bir qərar qürur verici bir addımdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, dünyada yalnız 10 ölkədə peykini orbitə buraxmaq üçün o infrastruktur. Təxminən 40-50 ölkədə də, deyək ki, 40-50 ölkədə peyki var. Bu ilə Azərbaycanın 22 yaşlı Azərbaycanın, 20% torpaqları düşmən tapdağı altında olan bir ölkənin və bu qədər gərgin siyasi mühitdə, yəni hər tərəfdən torpaqları işğal olunmuş müxtəlif böyük güclərin diqqətində olan bir ölkənin bu qədər tez bir zamanda öz müstəqil milli peykini orbitə buraxması əlbəttə sevindirici aldı. Bunun həm mənəvi, həm də maddi baxımdan bir Azərbaycan dövlətinə bir sıra faydaları var. Yəni ki, söhbətin geçişində bu haqda danışarıq.
Dünən gecə baş verən bu hadisə əslində bəli, bəzi hallarda bu razılaşma olar ki, gözəl bir addımdır, amma bəzi hallarda isə bunu bunun mənfi riskləri var. Yəni bu peykin bu günləri orbitdə olması artıq və bir sıra çünki bu məsələ özü böyük küllü miqdarda pulun qarşılığında olur. Fərid düz deyir ki, 10 ölkə, 10-11 ölkənin öz peyki, özəl peyki var. Digərləri isə 50-dən çox ölkədə isə, yəni belə deyək, özəl olan peyklərdir, şəxsi peyklər deyil və bu da Azərbaycan belə deyək, peyk olaraq Azərbaycana düzdür, böyük bir imic verir bu. İmic şəklində razılaşmaq olar ki, bu qoyulan 200 neçə milyon manat, 235 milyon manatın belə deyək, imic reklama əgər nəzərində tuturuqsa, bəli. Yaxşı bir addımdır, amma belə deyək ki, Azərbaycan dünya xəritəsində rəqəmlə göstərilən bir ölkədir və çox balaca bir ölkədir. Azərbaycanın çox da vacib deyildir ki, Azərbaycana 235 milyon manatı götürüb, yəni belə bir peykə, belə bir addıma xərcləsin. Yəni, digər problemlər var idi ki, yəni Azərbaycanın, belə deyək ki, fərd özü də bildirir ki, bir çox problemlər var. Bu problemlərin həllinə yönəltməsi mənə elə gəlir ki, daha yaxşı olardı. Yəni, Facebookda açılan bu müzakirələr və əks tərəfin əsas müddəaları odur ki, bu çox riskli bir biznesdir, bu çox riskli bir addımdır. Bu riskə, yəni 235 milyonu bura neft pulunu, deyək ki, büdcə pulunu, düzdür, büdcədən ayrılmayıb, amma infrastrukturun yaranması üçün büdcədən lazımdır. Bunun müsbət tərəfləri də var, mənfi tərəfləri də, amma çox ciddi şəkildə böyük problemlər ola bilər. Çünki addım riskli addımdır.
Mən bir şey üzr istəyirəm deyim ki, cavab olaraq nəzərə almaq lazımdır ki, bu 235 milyonu səhv etmirəmsə 15% dövlət büdcəsindən ayrılıb, digəri dünya banklarından götürülən kreditlər hesabına maliyyələşir.
Yəni ki, özünüz o krediti kim qaytaracaq?
Hə, indi mən o məsələyə gəlirəm, maliyyələşir və bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, həmin peykin yalnız 20% Azərbaycanın tələbatını ödəməyə kifayət edir və artıq açıqlanan rəsmi məlumatlara görə Azərbaycan peykin 40% artıq şərti olaraq müqavilələrlə ayrı-ayrı subyektlərə satılıb. Və bilirsiniz ki, yəni peykdə kanalın yerləşdiyi bir sahəyə 1 milyon dollar edir onun bir illik müqaviləsi, yəni icarəsi və Azərbaycan əgər 80%-ni icarə yolu ilə ayrı-ayrı subyektlərə satırsa, bu Azərbaycan dövlətinə çox böyük iqtisadi uğur gətirəcək, iqtisadi bir potensial yaradacaq. Digər tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, bu peykin orbitə buraxılması Azərbaycanda kosmik sənayenin inkişafına dəstək verəcək. Yəni əlbəttə bu öz başına idarə olunmayacaq, bunu insanlar idarə olunacaq və avtomatik insanların burada insanlar üçün əlavə açılan iş yerlərindən söhbət gedir. Yəni bu mənada mən hesab edirəm ki, bunun Azərbaycana hər hansı bir iqtisadi zərər gəlir. İkincisi də biz deyək ki, məsələlərə bu qədər belə merkantil yanaşmağı, bu qədər belə maddiyyatçı gözlə yanaşmağı tərk etməliyik. Yəni bu gün əvvəl mənim yadıma gəlir ki, ailələrdə indiki pula 30-40 manat maaş alırdılar. İnsanlar narazı idi. İndi 300-400 manat maaş alırlar. İnsanlar yenə narazıdır. İnsan varsa, həyat varsa, iş varsa, insan həmişə bu gün 10 min manat da maaş alsa yenə narazı qalacaq. Əgər dövlət bütün işin gücünü atıb, ölkənin imici, ölkənin deyək ki, gələcəyi ilə bağlı məsələləri bir kənara qoyub, ancaq kiminsə hansısa deyək ki, kimsə deyəcək ki, 5-10 nəfər Facebookda mənim maaşım azdır, bütün işini gücünü atanca bundan məşğul olur. Bu dövlət idarəçiliyi deyil. Hər şey dövlət planlaması ilə gedir. Əlbəttə bu məsələnin Azərbaycan dövlət adına, xalq adına çox böyük dividend gətirir. Bunu bu qədər böyük uğuru, bu qədər böyük məsələni kənara qoyub, burada hansısa xırda deyək ki, kiminsə hansısa sosial problemlərindən danışmaq, o qədər pulun necə qaytarılması, ya büdcədən nə bilim oğurlanması deyə bu hesab edirəm ki, bu doğru yanaşma deyil, bu düşməncə bir yanaşmadır.
İtibar bəy, doğrudur amma Fərid bəyin dediyi kimi Azərbaycan yəni bu uğurunun qarşısında sosial problemləri qabartmaq bəlkə də yersizdir.
Xeyr, məncə yersiz deyil. Belə deyək ki, dövlət öz vətəndaşlarının belə deyək, dövlət öz imicini qorumalıdır. Mən bunu başa düşürəm. Amma dövlətin bu imicinin belə deyək də əgər çox imici düşünürsə, bizə hamı deyir ki, 20% torpaqla qalır. Məsələn, orduya daha çox ayrılardı. Mən məsəl üçün deyirəm. Mən bir şey deyim
amma
ki,
amma məncə orduya da kifayət qədər bir
ayrılır. Amma yəni 22 ildir problemlər hələ də açıq. Yəni Azərbaycanın hal-hazırda 22 yaşlı belə deyək, Azərbaycanın həddən artıq çox problemləri var. Belə bir Fərdin dediyi müqavilə məsələlərini qaldıqda isə düzdür. Yəni orada 36 transperdir var və onun hər biri bir TV verir və hər birinin amma bir şeydə nəzərə almaq lazımdır ki, bu peykin istifadə müddəti 15 ildir. Yəni 16-cı il artıq bu peyki olmayacaq və orbitdən çıxacaq bu. Hər 15 ildən birdir. Belə deyək ki, bu həmin pulun geri qaytarılması müəyyən TV-lərlə olacaq. Belə deyək, hər TV-nin fərdi düzü 1 milyondur. Və belə bir məlumat da var ki, artıq bir neçə nəfər bizi müqavilə imzalamaq istəyib. Amma fakt o məsələ ilə bağlı heç bir müqavilə yoxdur ortalıqda. Hələ müqavilələr ortalıqda yoxdur və 15 il çox qısa müddət olduğundan qarşıda vaxt qalıb. 15 belə deyək ki, 15 ilimiz var. Bu 15 il müddətində düzgün siyasət aparıb, belə deyək, artıq 235 milyon gedib. Ən azından onun qaytarılması dövlətin büdcəsindən deyil. Nisbətən nəyinəsə qayıt. O sırf bunlar düşündürücü suallardır. Və mənə elə gəlir ki, bu İmic məsələsi mənə peykin dünən gecə mən peyk xəbərlərini oxuyanda mənim ağlıma belə bir status gəldi ki, bu peykin buraxılması, belə deyək, orbitə buraxılması Atletico Madridin markasının üzərinə vurulan 20 milyon avro kimi bir şeydir.
mən üzr istəyirəm. Bu məsələnin iqtisadi və mənəvi Azərbaycan dövlətinin dividend falan bu məsələləri kənara qoyub, həm də bir lazımlılıq, faydalılıq məsələsindən danışsaq, nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan milli peykin orbita buraxılması Azərbaycanda yüksək keyfiyyətli telekommunikasiya xidmətinin göstərilməsinə, sürətli internetin göstərilməsinə və Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi müstəqil informasiya siyasətinin aparmasına çox böyük yardımçı olacaq. Biz bundan əvvəl dəfələrlə görmüşük ki, ayrı-ayrı düşmən ölkələrin telekanalları, ümumiyyətlə bizə xoş olmayan ölkələrin kanalları, yəni ayrı-ayrı ölkələrin kanalları Azərbaycanın efir məkanına daxil olur. Azərbaycanla bağlı bizə qane etməyən informasiya savaşı aparır. Əlbəttə milli peykimizin olması həm də bunun qarşısını alacaq. Biz gəlin 90-cı illəri nəzərə alaq. Orada Azərbaycan televiziyasının yadınıza gəlsə o proseslər zamanı Azərbaycan həm də milli peykin olmaması səbəbindən yayımının dayandırılması ölkədə nə qədər böyük informasiya blokadasının yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu mənada bu müstəqil informasiya siyasətinin yürüdülməsi mənasında da çox mühüm addımdır.
Amma belə fikirlər də var. Mütəxəssislər belə bir fikri də vurğulayırlar ki, Azərbaycanın bir peyki var, amma yəni burada bir qəza olarsa, bir nasazlıq baş verərsə, yayımın yəni bu işdə işin dayanması biznesi ziyan vura bilər. Amma məsələn başqa ölkələrin məsələn Türksadın bir neçə peyki var.
Bilirsiniz ki, bizim peykimiz Azərkosmos açıq səhmdar cəmiyyəti tərəfindən sığortalanıb. Yəni buna bir dövlət sığortası var və əgər bu peyki hər hansı bir zərbə dəyərsə, oradakı deyək ki, subyektlərə olan icarə bağlayan subyektlərə bir zərbə dəyərsə, o sığorta vasitəsilə ödəniləcək. Bu məsələ bir tərəfi. O ki qaldı ona dünən cənab prezident çıxışında dedi ki, bu hələ məsələnin birinci tərəfidir. Yaxın gələcək 2015-2016-cı illərdə, yəni təxminən 1-2-3 ildən sonra Azərbaycan növbəti peykləri də, yəni bu hələ rabitə peykidir. Növbəti peykləri də artıq orbitə göndərəcək də. Yəni bu çox vacib hadisə. İndi bu rəsmi məlumatlarda bildirilir ki, bu telekommunikasiya ilə bağlıdır. Amma mən bayaq oxudum bura gəlməmişdən qabaq müxtəlif ölkələrin peyklərinə bağlı. Görünür ki, bu həm də hərbi obyektlərin izlənməsi, yəni başqa ölkələrin bir başqa ölkənin obyektlərini izləməsi mənasında mühüm bir vasitədir. Yəni nəzərə alsaq ki, Azərbaycan bu gün müharibə şəraitində yaşayan bir ölkədir. Əlbəttə bu orbitin, bu peykin orbita buraxılması bu mənada da Azərbaycan üçün çox zəruridir ki, Azərbaycanla bağlı hər hansı bir təhlükə yarananda Azərbaycan özünün sərhədlərinə, Azərbaycan özünə bağlı müxtəlif deyək ki, təhdidlərə bu formada nəzarət etmək imkanı həm də yəqin ki, qazanacaq.
Mən amma deyərdim ki, məsələn Fərid deyir ki, internet və yaxud belə deyək, daha yüksək sürətli, daha gözəl belə deyək də, yəni problemsiz internet olacaqsa, amma mən deyərdim ki, Azərbaycanda, yəni bunu mütəxəssislərdən məsəl Osman Gündüz də statuslarında fikirlərində bildirib ki, Azərbaycanın 60 megabitə yaxın internet ehtiyacı var və bu pek yalnız və yalnız bir neçə megabit interneti qoruya bilir. Yəni bir neçə megabit internet paylaya bilir belə deyək ölkəyə. Mənə elə gəlir ki, bu düzdür, lazımlı və addım, lazımlı bir addım ola bilər, amma mənə elə gəlir ki, sabahları əgər ciddi şəkildə ölkədə blokada olarsa, yenə deyək ki, əlimizdə olan 1-2 megabit internet, hansı ki 60-ə dövlətin əlində olacaq. Və bu da məndə ciddi şübhələr yaradır ki, bunu
bəlkə burada informasiya nəzarətindən
çox böyük informasiya nəzarət qurğusu da var. Yəni Fərid deyir ki, məsələn hərbi strateji obyekt kimi də nəzərdə tutmaq olar. Həmçinin amma bunun ilk şeylə ondan bir, yəni informasiyaya belə deyək, blokada qoymaq ehtimalı da var. Yəni çox böyük ehtimal.
Mən üzr istəyirəm. Mən bir bu sahə üzrümdə xəssis deyiləm. Ona görə dəqiq məlumatı verə bilmərəm. Amma Etibar bəy burada söyləyir ki, internetlə bağlı rəqəmlər açıqladınız və qeyd elədiniz ki, bu hələ yetərli deyil. Amma bir yerdən başlamaq lazımdır. Siz deyirsiniz ki, həm bunu eləməyin, həm də yetərli olsun. Bu yolun harasındansa başlamaq lazımdır. Biz bu gün başlanan bu işə pəl vurmağa çalışırıq. Çalışırıq ki, bu işi nə yolla olursa olsun ləkəliyə, bu işdə Azərbaycan maraqlarını olan elə bir ki, Azərbaycanda bir nəsil formalaşıb. Ölkəmizin, dövlətimizin marağına olan nə varsa hər şeyə müxalifdir. Vallah mən dünən yəqinizə gəlir Səadət komissiyasına danışan dedim ki, əgər siz bu məsələnin əleyhinə olan bir adam tapsa, sizə həqiqətən mükafat düşür. İndi siz bu gün Etibar bəy tapmısınız. Ona görə mən çox təəccüb içindeyim ki, doğrudan bu ölkədə, bu ölkə ilə bağlı, bu dövlətlə bağlı nə müsbət şey olursa bir qrup adam var ki, dərhal onun əleyhinə çıxır, dərhal onun hansısa arqumentlər tapır. Vallah mən onların bu belə bacarığına, bu nətər deyim, bu siyasi kamikadzeriyinə belə heyrət etməyə bilirəm.
Mən şərhləri oxumaq istəyirəm. Yəni Etibar bəyin mövqeyini paylaşanlar var Facebookda. Elçin Həsənov yazır: "Uçan peyk deyildi, müəllimlərin, həkimlərin, fəhlələrin maaşı idi. Mənə və sizə neftdən çatacaq gəlirlər idi." Deməli, Aynur Əlgünəş yazır: "Kaş bir sərnişin peyki də yaradaydılar, hamı minib uçaydı göyə, canımız qutaraydı." İlham Şaban yazır: "İki saatda peyki buraxırlar fəzaya. Sayca 1957-ci ildən buraxılmış 5700 neçənci peyk olacaq ki, onun da 3100-ü bu saat göydə hərlənir. Yerdə qalanlar kosmik musordur. Sabah o uçuşu nəqliyyatın intellektual mərkəzinə qoşalar, probkada baxaq işə gələndə." Yəni bu nəqliyyatın intellektual mərkəzini də bu məsələnin əlaqələndirirlər. Ağa Cəfərli yazır: "Peyk qaldırınca bu yazıq cəmatı maşını qaldırsaydılar lap yerinə düşərdi. bir məktubdan stat gətirdiyini verir. Ramin Deko yazır, hər şeyin qiyməti qalxdı bu ölkədə. Hətta peykimiz də göyə qalxdı. Ancaq insanın qiyməti qalxmadı ki, qalxmadı. Başqa, belə deyək, sizin mövqeyinizi dəstəkləyən statuslar var. Mən onu oxuyacağım. Amma hələlik bu Etibar Bəyin mövqeyindən gələn şərhlərə münasibətinizi bilmək istəyirəm. Yəni, dediniz ki, tapsaz mükafat düşür, amma görürsünüz Etibar Bəy.
Yox, valla, yenə mən deyirəm ki, bunlar orada yazan şərhlərin çox biraz pafos şərhlərdir. Orada yazanların çoxunda mən bir qiyabi də olsa tanıyıram. Hamısının kifayət qədər sosial təminatı olan adamlardır. Hamısı da hansı ki, mən gömənə iqtidar nümayəndəsi deyirlər. Mən gedib Bakıda Araz kafesində oturanda onlar hamısı kafe sitedə zadda otururlar. Yəni ayrı-ayrı bahalı restoranlarda otururlar. Yəni müqayisə aparırsa burdan aparaq. Hamısı sosial təminatı yaxşı olan adamlardır. Ona görə deyirəm ki, bu biraz məntiqsizlikdir. Bu adamlar 10 min də maaş alsa, yenə Azərbaycan hansı iş görsə,
Azərbaycanda hamı mı dediyiniz o bahalı kafelərdə otura bilir?
Yox, hamıdan söhbət getmir. Mən şərh yazanlardan söhbət edirəm. Onun hamısından yox, böyük əksəriyyəti mən şəxsən görürəm ki, biz gedib elə Etibar bəyənə bir yerdə elə o müxalifətçidir, mən iqtidar nümayəndəsiyəm də bir yerdə Arazda orada oturanda onlar bahalı restoranlardan çıxırlar da. İndi hansımızın və indi onda belə çıxır ki, mən bütün günü danışım ki, mənim pulum yoxdur, mən orada oturan bilirəm, peyk buraxılmasın.
Məsələn,
bu biraz primitiv yanaşmadır.
Məsələn, bizim belə bir mesaj var, kosmosa peyk göndərincə bu Binəqədə 2-3 dənə avtobus göndərin, cəmaat day bir-birinin belində gedir az qala. Şəhərə 2 gün qar yağanda bütün ictimai həyat iflic olur. Az qalır çörək üstündə dava düşsün, bunu həll eləyin. Güya, məsələn, belə bir mesaj var, Kiral imzası ilə yazır. Tamam. Güya ki, Azərbaycan bu peykdən qazanc götürəcək. Bu peykin qazancı bir yana, hələ öz maya dəyərini 250 ildən sonra çıxaracaq. Məqsəd sadəcə ad olsun ki, bizim də peykimiz var. Bax, belə statuslar var, mesajlar var, gəlir.
Bu adamlar deyir ki, əgər bu adamlar ölkənin, üzr istəyirəm, ölkənin deyək ki, uğurlarını və uğursuzluğunu özlərinin maddi təminatları ölçən adamlardırlar. Əgər bunun cibində 5 manat varsa, məsələn, bu ölkədə vəziyyət yaxşıdır. Amma onun vecinə deyil ki, başqasının cibində var ya yoxdur. Yəni, bu qədər fərdiləşmək, bu qədər yəni xırda belə maraqlardan yanaşmaq, heç bilmirəm ki, bu doğru deyil. Əlbəttə problemlər var. Biz hamımız tərəfdarıyıq ki, həmin o nəqliyyat problemi də, həmin o sosial problemlər də hamısı həllini tapsın. Yəni bunlar hamısı biz bunun tərəfdarıyıq, buna bağlı yazırıq, deyirik, dövlət və hökumət nümayəndələri deyir. Amma yəni bu elə hərdən axı sevinmək üçün də bir əsas olmalıdır. Hərdən bir o deyir, bir var maddi qida, bir var mənəvi qida. Bir mənəvi qida da özümüzə tapmalıyıq ki, bir ona sevinək də. Bu adamlar deyir, ancaq bütün günü yeyə içəy, bütün günü yeyə içəy, yemək içmək olmadı ölkə getməlidir. Ölkədə heç də qaydasında deyil. Yəni valla mən fikirləşirəm ki, bəlkə mənim düşüncələrimdə, bəlkə mənim yanaşmamda bir problem var. Baxıram ki, valla inansaz gəlin indi bəlkə ciblərimizdəki pul bura qoysaq, Etibar bəyin pulu məndən çoxdur. Yəni bu cür bu formada, yəni bilmirəm, mən deyir ki, çörək tapa bilmirik qışda. Bu belə şey Azərbaycanda mən ömür boyu ola bilmərəm. Hara baxsan çörək dükanıdır, çexdir, hər dalanda, hər şeydə. Yaxşı yolu birlikdə belə bu qədər olmaz da valla. Mən bilmirəm belə nə izah verim. O qədər gülməli, o qədər belə primitiv yanaşmalar var ki, heç bilmirəm mən buna nə izah verim.
Biz əslində, yəni mən onu burada yəni Fərid onu bildirmək istəyirəm ki, Fərid bəy onu bildirmək. Fərid deyir cibimdə şey, mən cibimi qoya bilən bir maqrıq qəpi cibimdə pul var, yəni evə gedəcəm. Hə, mən tam dəqiq dedim, yəni məsələ onda deyil. Amma o həmin insanlar, o status yazanlar hamısı jurnalistlərdir və həmin xalqın içində olan adamlardır və onlar bu, belə deyək, o mövqədən çıxış edirlər ki, çünki problemlər var. Hər bir kəsin, yəni Fəridin də, mənim də, hər birimizin gördüyü problem və yol problemləri var. Mən elə indi gələndə 5 mərtəbənin o 5 mərtəbə dairəsində, yəni qırğın idi. Mən ayaqla gəldim axırı, çünki yol bağlı idi, basin tərəf bütün bağlı. Yəni ümumiyyətlə bu günləri mən şəhəri ancaq ayaqla gəzmişəm. Yəni şəhərdə ciddi şəkildə nəqliyyat problemləri var. Şəhərdə ciddi şəkildə söküntü, dağıntı var. Bütün regionlarda hal-hazırda adını yenidən quruma qoyaraq çox böyük, yəni yollar çox bərbad vəziyyətdədir. Belə deyək ki, əslində bu insanlar ona görə, yəni Fəridə bildirməsi, ona görə müxaliflik eləyirlər ki, onların bəlkə birinin heç o məqsədi yoxdur. Çünki bəzi biz yaşayırıq, bəlkə bəzilərimiz bəlkə normal yaşaya bilər, bəzilərimiz maaş alıb yaxşı qala bilər, 300-500 manat ortalama maaş alıb yaşaya bilər. Amma bunu fikirləşmək lazımdır ki, hamıda o yoxdur və hamı belə sevinməli hadisələri görəndə, böyük, məsələn, biri fikirləş 20 milyon avronu görəndə, 235 milyon avro xərcləri görəndə və yaxud şəhərdəki heykəllərə və yaxud digər ölkələrdəki 300 milyon, 200 milyonluq parkların 4%-nə verib Serbiyada hər hansısa bir parkı remont eləyəndə insanlarda belə deyək, artıq nifrət yanar. Çünki həmin insanlar problemləri görür. Adi insanlardır. Onlar Facebooka girmirlər. Onlar sadəcə yəni avtobus dayanacaqlarında həmin insanları görə bilərik. Və bəzi hallarda deyilən fikirlərinə də mən razılaşıram. Çünki insanlarda ciddi şəkildə görürlər ki, onlar bilirlər ki, Binəqədiyə avtobus salınması, xəttə salınması 235 milyon manatlıq deyil. Yarım milyon ayrılsa bütün Azərbaycanın o xəttlərini düzəldir, Binəqədinin xəttlərini düzəldə bilər. Amma insanlar hazırda qış vaxtında və həmin problemləri yaşayırlar. Və bu günləri mən özüm o problemi yaşayıram ki, 65 nömrəli avtobus gəlmirdi. Və mən ona görə 40 dəqiqəlik yolu ayaqla gəlmişəm. Yəni insanlar, yəni siz avtobuslar nəzərlərində dayansaz Fərid görər ki, insanlar nə qədər narazıdır. Narazı kütlələr var. narazı olmayan insanlar da var. Ama büyük ekseriyet narazıdır. Onlar için böyle deyik. Fərid deyik ki, sevinmeye esas lazımdır. Ama insanlar 235 milyonun xərclendiği neşidən de TV'lerde falan. Onlar için artık yani 1 manat da 1 manat olur.
Mən başa düşürüm. Mən insanların həssasiyyətini de başa düşürüm. Öz problemlerine, fərdi problemlerine olan deyik ki, məsuliyyətini de başa düşürüm. Bunlar hamısı öz qaydasıdır. Ama indi Etibar Bey deyir ki, biz xalqın içindeyik. O adamlar xalqın içindən çıxan. Biz de xalqın içində yaşayırıq da. Yani biz de bu ölkədə yaşayırıq. Mən bayağı gələndə maşınla gəldim. Yəni yolda söhbət düşdü taksi şoförüyle danışdıq. Yəni o da deyir ki, vallahi yani, əlbəttə mən milyoner deyirəm, ama o da sevinir. Yəni nə oldu? Bizim yaşımız yanımızda, ətrafımızda olanlar bu xalqdan deyil. Sizin ətrafınızda olanlar xalqdır. Bu biraz
istəyirəm bu məsələni dəstəkləyənlərin də şərtlərini oxuyum. Məsələn Gülsel Səfərova yazır indi bu dəqiqə. Kim nə deyir desin, Pekin orbita buraxılması həm bizim PR-ımız və təhlükəsizliyimizə qarantlarımızdan biridir. Bəzi gənclər heç olmasa bu barədə ədalətli mövqe nümayiş etdirsin. Fəridin dediklərinə dəstəyəm, o haqlıdır. Və indi mən çalışıram ki, həmin sizin fikrinizi dəstəkləyən statusları tapım. Öz pekimizin olması, demək Nadir Cəllov yazır Qubanın Xaltan kəndindən, öz peykimizin olması maraqlı və əlamətlər hadisədir. Hamınızı təbrik edirəm. Suallar doğur. TV kanallarımızın bu peykə daxil edilməsi gələcəkdə onların müstəqil azad verilişlər verməsində çətinliklər yaratmayacaq mı? Peykdə izləmə qurğuları yerləşdirib və varsa bundan vətəndaşların yaxud digər obyektlərin qanunsuz izlənilməsinə istifadə edə bilərmi? Biz bu sualı deməli bizə qoşulmalı da Azər Rabitə Nazirliyindən, Azər Kosmosdan indi əlaqə saxlamağa çalışırıq. Biz danışmışıq Rabitə Nazirliyindən ki, bizə bir mütəxəssis versinlər bu suallarımızı cavablandırmağa. Yenə prodüserimiz cəhd göstərir əlaqə saxlamağa. Əgər saxlasaq, bu suala cavab almağa çalışacaq. Və şərhlərdən oxuyuram, Musa Urut yazır, Azərbaycanın ilk süni peykin orbitə çıxarılması münasibəti ilə bütün xalqımızı Azərbaycanın uğuruna sevinən hər kəsi ürəkdən təbrik edirəm. Bu, müstəqil dövlətimizin qüdrətini göstərən çox böyük uğurdur. Bu, bizə iqtisadi səmərə ilə yanaşı, mənəvi, siyasi və hərbi dividentlər gətirəcək. Status genişdir, ona görə bir qismini oxudum. Ramin Məmmədova yazır, Azərbaycan ilk peykə sahib olma münasibəti ilə hər birimizi təbrik eləyirəm. Nicat Qafroğlu da təbrik eləyir ki, peykimiz mübarək, Azərbaycanın peykidir, bu, millidir, bizimdir, biz varıq. Səsin həmişə ucalardan gəlsin Azərbaycan, yəni o sevincini məhz bu cür sevincini bu cür sözlərlə ifadə edir. Fərahim İlqaroğlu yazır, vətənə, millətə xeyirli uğurlu olsun. Peykimiz qalxdı. Yəni görür Etibar bəy, belə yəni yanaşanlar da var. Məsələn
Fərahim İlqaroğlu Yeni Savad qəzetinin əməkdaşıdır. Onda belə çıxır ki, o şeydir. Bu millətdən deyildi, o əgər eləcə.
Nicat,
mən də təbrik eləyirəm.
Nicat Qafuroğlunun məsəl üçün yanaşması millidir, bizimdir, biz varıq.
Yəni
Azərbaycanı məhz bu bəyanlanı.
Bizim bura
Musa Urut sırf həm iqtisadi səmərə ilə yanaşı mənəvi tərəfini, siyasi və hərbi dividentini qabardır.
Mən həmin o fikirlərlə razıyam. Fərdin dediyi bir çox fikirlərlə də razılaşıram. Yəni oradakı təbrik babı. Mən də təbrik edirəm. Mən də Azərbaycan xalqını təbrik edirəm ki, peykimiz çıxdı. Amma mən o bu yanda əks fikirlər də bildirirəm ki, bizim daha ciddi problemlərimiz, daha maraqlı, yəni daha vacib işlərimiz var idi. Bizim məsəl üçün bəli, hakimiyyətin təməli xalqdır. Mən düşünürəm ki, xalqın daha yaxşı yaşaması üçün daha yaxşı addımlar atılmalı idi. Mən demirəm olmasın, olar. Heç bir problemi olmayan ölkədə bir yox, istəyir 5 dənə belə peyk buraxsınlar. Yəni buna əks olmaq olmaz. Belə baxanda mən də yaxşı fikir tərəflərini düşünürəm bunun üçün. Bayaq Fərdə də dedim ki, bu hadisənin yaxşı tərəfləri var. Amma bu sırf riskli biznesdir. Belə deyək, Azərbaycan hökuməti burada başa düşürəm, mənəvi tərəfi var. Deyəcəklər ki, bizim peykimiz var, Ermənistan yoxudur. Belə şeylər deyəcəklər. Amma bu kimi, belə deyək, çox gülün şeylərlə 235 milyon avronu və yaxud 235 milyon manatı, belə deyək ki, risk altına qoymaq, belə deyək, qumara qoymaq olmazdı. Mən bilirəm, əgər 15 il müddətinə bütün transferlər dolarsa, bütün müqavilələr imzalanarsa, ki heç bir müqavilə imzalanmayıb, hələ müqavilələrin imzalanması da bir günün işi deyil, bir neçə ay müddət tələb eləyir ona. Yəni, hər keçən gün, bu gün özü olmaqdan 15 ildən gedir. 15 ildən 365 vaxtı var və hər keçən gün müqavilələr imzalanmadıq. Hər gün
yəni, hesab edirsiniz ki, artıq müqavilələr olmalı idi.
Mən elə düşünürəm ki,
rəsmi məlumatlarda 40% artıq imzalandığı bildirilir.
İmzalanmayıb. Sadəcə olaraq bilinir ki, bir məsəl üçün mən demişəm ki, mən alacağam, bir dövlət deyib ki, mən də alacağam.
Hələ bu gün çıxdı da indi.
Yox, bu hansı ki, bu peykin kosmosa buraxılması, orbitə buraxılması bir neçə ilin belə deyə infrastrukturun qurulması. Bunun yaxşı tərəfləri var. İnnovasiya, internet və innovasiya IT belə deyə bölümü Azərbaycanda inkişaf edəcək. Amma mən yenə də deyirəm 235 milyon manat xərc belə deyə riskli biznesə qoyulub. İmicə hesablanıb. Yəni belə mən düşünürəm ki, zamanla bir çox müqavilələr imzalanır və bu müqavilələrdə yəni belə deyək ki, bizim xarici borcun çoxalması ilə, yəni adam başına düşən xarici borcun daha çoxalmasına, məsələn bir neçə min də hər kəsin üzərinə düşən borc deyəcəklər ki, peykə görə də sənin bu qədər borcun var.
Mən üzr istəyirəm. Azərbaycanın 16-17 milyardlıq dövlət büdcəsində o 235 milyondan bir xeyli var. Yəni lap bu gün deyək ki, biz 235 milyonu götürdük, bütün başladıq ki, bütün problemləri həll eləyək. Də ölkədə problem qalmayacaq onunla.
Xeyr, mən demirəm.
Onda yenə nəsə tapılacaq. Deyəcək yenə burada nəsə. Yəni bu cür deyə deyə sizin söhbətiniz biz nəyə oxşur? Sizin söhbətiniz odur ki, məsələn, onda məsələn adamların evdə pulu azdı, heç bir toya yasa getməsinlər ki, pulum yoxdur mən toya. Bu belə sizin müqayisəniz təxminən buna oxşur ki, heç yerə çıxmasınlar. Məsələn, deyəsən bir kostyumu 100 il geyinəcəm ki, da mənim pulum yoxdur. Amma acısan bir yaşamalı da yeməkdən başqa bir normal gündə bir də dövləti mənada da. Bu mənada görülən işlərdir. Yəni mən o bilmirəm necə müqayisə edirəm. Ona görə biraz primitiv müqayisə edirəm ki, bəlkə mən demək istədiklərimi ifadə edə bilim də. Mən bilmirəm başqa necə.
Sizə Ediko belə bir sual yazır. Fəridə sualım var ki, hər il Tovuzda hər yer sökülüb tikilir. İndi hər il buna sevinək.
Onu Tofiq Zeynalovdan soruşun icra başından. Onu mən nə deyə bilərəm? O izah verə bilər ona.
Xalqımızı bu Nəzərbəy Hacı Ağayev yazır. Xalqımızı bu möhtəşəm qələbə münasibətilə təbrik edirəm. İlk öncə peykin orbitə buraxılması Azərbaycanın imicinin yüksəlməsi ilə yanaşı iqtisadiyyatın inkişafına səbəb olacaq. Bu həm də ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafı deməkdir. Bəzi insanlar isə qələbələrinə kölgə salmağı düşmənçilik mövqeyindən başqa bir şey deyil. Onun üçün etiraz etməyə nəsə olsun, hakimiyyətə qarşı çıxsın. Fərqi yoxdur, gün çıxdı, ay batdı, etiraz etmək olsun. Çoxlu suallar gəlir, imza yoxdur. Avazınız yaxşı, oxuduğunuz Quran olsa, peyk əvəzinə Qarabağ qayıtsaydı yaxşı olardı.
Bu da Qarabağın qaytarma istiqamətdə bir addım.
Sonra yenə imza yoxdur yazıblar, kasıbların qarnı doyacaq bu peyklə. Əzizə adında biri yazıb, bir nəfər göylərə uçdu bizim peykimiz, Sovet dövrünün komik mahnısı. Fərid bəy, niyə sevinirsiniz? Şöhrət ordeni alacaqsınız deyəsən.
Vallahi mənim nə şöhrət ordeni var, nə bir vəzifəm var. Bu adamlar hamı elə bilir ki, vallahi mən bilmirəm. Bu indi bu adamlar hamısı yazır ki, acından ölüb falan. Əgər bu adamın burada dəqiqədə 5-10 dənə mesaj yazadıq radiosuna yazmağa həvəsi, vaxtı, telefonu, kontur varsa, bu ölkədə heç kim acından ölmür. Yəni belə xahiş edirəm. Deyin, ölkədə problemlər var. Mən də razıyam. Maaşlar azdır, razıyam. Sosial yollar pisdir, razıyam. Ya amma da ölkədə cəmaət qırılır, insanlar olur, çörək tapmaq olmur. Bu biraz ədalətli bir insaf prinsipi də var da. Siyasəti qoyaq bir yana, hər şey qoyaq bir yana, bir insani yanaşma olmalıdır. Mən bu mövqedən çıxış edirəm. Mən demirəm Azərbaycanda hər ki güllük gülistanlıqdır, insanlar belə. Bu mən heç bu yəni ki bunu heç ölkə rəhbəri də demir. Bunu
bəlkə
heç kim demir.
Bəlkə vətəndaşlar istəyir ki hökumət daha bir mobil bir siyasət yürütsün ki məs iqtisadi, yəni investisiya qoyanda ondan heç olmasa 80-90% bəlir olsun ki, gəlir gətirəcək bu.
Mən nə deyirəm? Mən deyirəm biraz səbr eləyək. Görək bu kosmik onsuz da tənqid eləyirsiniz. Görək bir bu peykin nə faydası olacaq. İndi bu dövlət rəsmiləri deyir ki, bunun faydaları olacaq. 40% satılıb. Kosmik sənaye insanlar işləyəcək, yeni iş yerləri büdcəyə gələcək. O da dolayısıyla insanların maaşının artması kimi. Əgər olmasa, sonra yenə tənqidlərinizi eləyərsiniz. Onsuz da bu qalxıb peykə. Yəni bunu ki geri qaytarmaq variant yoxdur ki. Bıçırmısə buna bir sevinə. İndi alınmasa yenə tənqid eləyərsiniz də bunun. Bu mən bu yanaşmanın tərəfdarıyam.
Mən əslində o yanaşmaya razılaşmam, o yanaşmaya razılaşmam. Çünki insanların bu qədər belə deyək, problemlərini qabardaraq bu məsələni yəni tənqid eləməsi ən əsas səbəbi odur ki, yəni artıq Fəridlə mən də razılaşıram. Artıq 235 milyon gedib. Yəni mən bu günləri heç kim məni dövlətçiliyi və ya dövləti sevməməyi ittiham eləyə bilməz. Mən də Azərbaycan vətəndaşının hansı ki vətəndaşıyam. Və mən düşünürəm ki, bu məsələlər əvvəlcədən hesablanmalı idi. Yəni əvvəlcədən müqavilələr imzalanmalı idi. Əvvəlcədən deyilməli idi ki, çıxıb hər hansı bir Azərkosmosdan və ya bu işinə səlahiyyətli olan bir kəs deməli idi ki, falan müqavilələr imzalanıb 235 milyon manatı xərcləyir, amma baxın 15 il ərzində bizim daha çox.
Yəni siz hesab edirsiniz ki,
əvvəlcədən Azərbaycanda vəd verilir ki, daha keyfiyyətli tele yayım olacaq. Bəs, internet ucuz olacaq.
İnternet ucuz olmasına olacaq. Hələ bu bir peykin orbitə çıxması ilə internet yaxşı olacaq və ya yüksək sürətdə olacaq deyil. Yenə də Delta Telekomun başçılığı ilə internet gedir. Sadəcə olaraq bir neçə mil. Çünki bizə bu peykin, mən sizə bayaqlarda qeyd elədim çıxışımda ki, bu peykin sırf bir neçə megabit internet ötürmə gücü var. Azərbaycanın istifadə etdiyi
Amma
internet isə 60 megabitdir.
Amma yaxın 2 ildə prezident bildirib İlham Əliyev ki, ikinci bir peyk də buraxılacaq.
Yəni 235 milyonu gedəcək və yaxud bəlkə ola bilər 500 milyon getsin
ona. Yəni bir də üzr istəyirəm.
Yəni amma sırf bu peykin internet...
Siz o hesab edirsiniz, bir də üzr istəyirəm. Hesab edirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti o qədər sadə löftü ki, bu elə necə gəldi peyki buraxır, fikirləşmir ki, bunu buraxandan sonra məni onsuz da burada tənqid eləməyə növbəyə dayanıblar. Bu adamlar mən elə fikirləşir ki, Azərbaycanda ictimai nəzarə. Əlbəttə bunu buraxanda bunun hamısı ölçülüb, bilçilib, bunun iqtisadi, mənəvi, siyasi, hüquqi ilə bütün tərəfləri araşdırılır. Ona görə peyki buraxılır. Siz elə danışırsınız ki, orada oturanlar elə necə gəldi, söhbət edirlər, davaya qalxdı. Bunların hamısının bir əsasları var. Biraz səbr eləyin. Bunlar hamısı açıqlanacaq, bildiriləcək. Yəni bu qədər tələsməklə biz nəyə nail oluruq? Bu gün buraxılıb, bu gün hamı az qala prezidentə düşmən o biraz yaradır. Yəni belə olmasa bir gözlüyün. Əgər olmasa yenə tənqid edir, mən də sizə qoşularam. Yəni heç nə təsadüfi deyil. Bu dövlət idarəçiliyi, bu büdcədən çıxan hər qəpiyin özünün əsaslandırılması var. Hamısının özünə uyğun izahı var. Yəni bu formada primitiv yanaşma, yəni 230 milyon getdi. Hara getdi? Bunun bir izahı var axı. Bu necə getdi? Getdi deməklə deyil. Bunu indi sabah soruşsa biz o Azərkosmosun rəsmilərindən elə izah verəcəklər ki, hamımız oturub baxacağıq.
Qulu Məhərrəmli media məsələləri üzrə ekspert Qulu Məhərrəmli telefon xəttindədir. Qulu məhəm xoş gördük.
Xoş gördük, axşamınız xeyir olsun.
Qulu müəllim, bizdə müzakirə gedir indi Azərbaycan peykinin faydası barədə. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu peykin telekommunikasiya sahəsində faydaları sıravi Azərbaycan vətəndaşları necə hiss eləyəcək faydasını?
Mən elə yəni ki, hər halda dünən gecə bu peykin buraxılması xəbəri Azərbaycanda yoxdur ki, hər halda buna bir müəyyən reaksiya verməsin. Mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycan həyatı üçün, Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün, Azərbaycan imici üçün çox uyğun, münasib və fövqəladə bir hadisədir. Yəni bu peyk və kosmos ilə anlayışlar ki, bunlar hər gün və hər an olan hadisə deyil. Hesab edirəm ki, hər halda bu Azərbaycanın adını təkcə kosmosdan bağlı olan klublara yazmır, Azərbaycanın iqtisadi gücünü, qüdrətini göstərmir və eyni zamanda hər halda Azərbaycanın telekommunikasiya sahəsində çox ciddi uğurlarından birindən xəbər verir. Çünki bu gün Azərbaycanda faktiki olaraq neft sənayesindən sonra ikinci yerdə deməli kommunikasiya, informasiya, kommunikasiya texnologiyaları inkişafıdır və hazırda bu Azərbaycanın telekommunikasiya peykin orbitə çıxarılması, kosmosa göndərilməsi yəni bu ciddi hadisələrdən biridir. Yəni bu o deməkdir ki, bu sahədə ciddi bir çəliş var. Bununla çox ciddi alimlər, mütəxəssislər məşğul olurlar. Hər halda bu beynəlxalq hadisədir. Yəni mən bunu çox müsbət qiymətləndirirəm. O ki qaldı media ilə bağlı, nə bilim televiziya ilə bağlı. Yəni söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan öz peykinə böyük malikdir. Söhbət hələlik burada kontentdən, məzmundan getmir ki, biz nəsə yaradıb onu yaya bilərik. Amma yaxşı olar ki, perspektivdə bayaq çıxış eləyən o yoldaş çox incə məqama toxundu. Yəni hər halda bunun buraxılması bu təsadüfi deyil. Yəni bu planlaşdırılır bugünün sabahı perspektivi. Çünki elan olunub ki, 2014-15-də daha növbət.
Qulu müəllimin texniki deyəsən problem var səsində. Qulu müəllim, eşidirsiniz məni? Yox, xət kəsildi. Bağlansaq mən sualımı verərəm. Çalışınlar yenidən Qulu müəllimi bağlamağa. Yəni, şərtlər gəlir Facebookdan. Əziz Azadlıq FM izləyicisi, efirimizə qoşulun sizdə. Telefon nömrələrini mən xatırladım. SMS göndərmək üçün 057-44-10-17 nömrəsidir. Elektron məktub yazmaq üçün efir ətişarəsi azadlıqradiosu.net. Canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41. Facebookdan da siz şərtlərinizi yaza bilərsiniz. Mən Facebook şərtlərini ki, gəlir bu məsələyə münasibət bildirirlər, onu bir neçə dəqiqədən sonra çatdıracağım. İndi isə şəbəkə xəbərlərinə bağlanmaq istəyirik. Yəni şəbəkə xəbərlərini çatdıraq az sonra və sonra Qulu Məhərrəmli ilə danışmağa çalışacağıq şəbəkə xəbərlərindən sonra. Şəbəkə Şəbəkə xəbərlərində unfriendləri adamların qəlbinə toxunur. Facebook səhifəsini necə qorumalı? Facebookda texniki xəta internet istifadəsini dayandırdı. İndi bu xəbərlər haqqında biləcəyik. Unfriendlər adamların qəlbinə toxunur necə? Facebookda unfriend, yəni kimisə dostluqdan çıxartma əməliyyatı adı adi Facebook əməliyyatlarından fərqlənir. Bir düyməni basmaqla kiminsə xətrinə dəymiş olursunuz. Huffington Post unfriendlərlə bağlı indiyə qədər aparılan elmi sosial araşdırmalara nəzər salır. Xüsusilə məşhur adamlar öz dostluq siyasından kimisə pozanda adamlara təsir edir. Lakin ən sadə adamların da bir-birini pozması reallıqda hisslərə təsirsiz ötüşmür, deyə sayt yazır. Unfriendlərin əsas səbəbi Facebook istifadəçilərinin fəaliyyətinin məzmunu ilə bağlıdır. Kiminsə yazdığı şərh və ya statusu bəyənmədikdə, ən çox kiminsə paylaşdığı yazıların məzmundan qıcıqlandıqda onu dostluqdan çıxarırlar. Odur ki, kimsə sizi dostluqdan çıxaranda özünüzün status tarixinə baxın. Bəlkə onun xətrinə dəymisiniz. Facebook səhifənizi necə qorumalı? Bu günlərdə Facebook məkanın əsas mövzularından biri də təhlükəsizlik məsələləridir. Xüsusilə Facebook bir sıra texniki yeniliklər tətbiq edəndən sonra yenə də Huffington Post-da hackingdən qorunmaq üçün məsləhətləri oxuyuruq. Adın olduğu kimi deyil, fərqli yaz və ya nickname-dən istifadə et. Fotolarının geotagging imkanlarını bağla. Azadlıq FM-in forumunda bunun necə həyata keçirilməsini göstərmişik. Doğum gününü yanlış yaz. Ad günündə təbrik almaq xoşdur, amma doğum günü adamların ən vacib kimlik məlumatlarından biridir. Bir sıra qərb ölkələrində telefonla zəng eləyib ad familiyanı doğum günü deməklə maşın almaqdan bank hesabı açmağa qədər əməliyyatlar keçirmək olur. Facebook-a foto yükləyəndə avtomatik olaraq sual gəlir. Bu fotonu hardan çəkmisən? Yerin adını dəqiq yazmazdan əvvəl 103-1 piç. Ümumiyyətlə, təhlükəsizlik ekspertlərinin yekdil bir fikri var. Ətraf mühiti özün haqda nə qədər az məlumat versən, bir o qədər təhlükəsiz olarsan. Facebookda istifadə etdiyin parolu başqa heç yerdə istifadə etmək, dünyanın işini bilmək olmaz. Facebookun elə kommersiya xidmətləri var ki, adamdan kredit kartı məlumatlarını tələb edir. İstifadə edəndən sonra bu məlumatların Facebookun yaddaşından pozmağı unutma. Nəhayət, elə bir məsləhət ki, 100% təhlükəsizliyi təmin edir. Huffington Yarzarifat Yargerçək yazır ki, bunun üçün Facebook hesabınızı deaktivləşdirin. Sonuncu xəbərimiz, bu günlər Facebookda müşahidə olunan xəta bir çoxlar üçün ümumiyyətlə internetdən istifadə problemi yaratmışdı. Məlumdur ki, bir sıra saytlar öz səhifələrində qeydiyyat əvəzinə Facebook qeydiyyatı tətbiq edirlər. Texniki xəta ondan ibarət idi ki, belə sayta daxil olan istifadəçilər həmin səhifə əvəzinə Facebook.com-a yönəldilirdilər. Qısa bir müddət ərzində müşahidə olunan bu nasazlığın səbəbi aradan qaldırılıb, deyə Facebook rəsmi açıqlama verib. Lakin bir sıra Twitter istifadəçilər də şikayət edirdilər. Təqribən bir saat ərzində onların başqa saytlara məxsus linklərini açanda istifadəçilər Facebook-a məxsus olan xəta baş verib işarəsi peydi olurdu. Oxşar problemlərlə SoundCloud, Reuters, Business Insider kimi saytların istifadəçilərində rastlaşdığı haqda xəbərlər var. Ekspertlərin fikrincə səbəb Facebook Connect funksiyasında yaranan texniki qüsur ola bilər. Bu funksiya Facebookun üç tərəf saytlar və şəbəkələrlə birləşdirilməsini təmin edir. Şəbəkə xəbərlərimiz bunlar idi. Az sonra efirə qayıdırıq. Belə, yenə də telefon xəttində Qulu Məhərrəmli olmalıdır. Qulu müəllim?
Bəli.
Sizinlə xətt kəsildi. Qulu müəllim, bizə bir sual gəlib. İndi mən o sualı istəyirəm səsləndirim. Təxminən tapana kimi məzmunu deyim. Belə idi ki, televiziyalar, TV kanallar bu peykə daxil edilməsi gələcəkdə onların müstəqil azad verilişlər verməsində çətinliklər yaratmayacaq ki. Belə bir sual verilibdir. Sizin münasibətinizi bilmək istəyirdik. Nadir Cəllub, Qubanın Xaltan kəndində soruşur.
Mən elə hesab edirəm ki, əlbəttə təkcə göydə yox, televiziyaların fəaliyyətində yerdə də nəzarət var və istənilən anda ona deməli mane olmaq mümkündür. O baxımdan bəli, təbii ki, əgər tutaq ki, məzmun etibarilə televiziyalar o peyk sahiblərinin fəaliyyətini tənqid edirsə, hakimiyyəti fəaliyyətinə ictimai nəzarəti gücləndirirsə, yəni bu potensial olaraq həmin peykdə o televiziya kanalının verilişlərini müəyyən dərəcədə məhdudlaşdırmaq imkanı yaranır. Doğrudur, bu beynəlxalq müqavilələrlə tənzimlənir və o tənzimləmənin belə deyək, hüquqi detallarına baxmayaraq, yəni təcrübədə belə hallar olur. Məsələn, tutaq ki, dəfələrlə olub, xüsusən bu avtoritar ölkələrin təcrübəsində, məsələn, tutaq ki, İrana yönəli hansısa peykdən verilişlər yayımlananda İran həmin ölkə müəyyən xəbərdarlıq edir, nota verir, xarici işlər nazirinin xətti ilə bu və ya başqa diplomatik addımlar atılır və s. Ona görə bu təhlükə həmişə var, hər zaman olub, yenə də olacaq. Yəni bu peykin sadəcə olaraq orbitə çıxarılması telekommunikasiya sahəsində xidmətləri yaxşılaşdırır. Amma təbii ki, siz dediyiniz məqamda bəli, müəyyən təhlükələr var, qorxular var və bu alternativsiz şəraitdə belə maniyələrin olması ehtimalı həmişə var və qalır.
Qulumən, təşəkkür edirəm sizə. Qulumən, həmli idi, media məsələləri üzrə ekspert. Şərhləri mən oxumaq istəyirəm, bilirəm darıxdınız, amma bunları da oxuyum. Deməli, Bəxtiyar Tuncay yazır. Peyk çox gözəl şeydir və sevindirici haldır, amma insanlara peykdən daha öncə iş yerləri və çörək lazımdır. Rüşvət, korrupsiya və regionçuluğun sona çatması insanların Bakılı, Şirvanlı, Gəncəli, Qarabağlı olduğuna görə acılığa məhkum edilməməsi və əzilməməsi lazımdır. Çingiz Əminbəyli yazır, hesab eləyirəm ki, iqtisadiyyatın digər sahələri olduğu kimi adı milli olan peykimizi millətimizə, ölkəmizin heç bir vətəndaşına zərrə qədər xeyri olmayacaq. Düşünürəm ki, bütün gəlirlər ancaq və ancaq Əliyevlər ailəsinə çatacaq. Adil Səlimov yazır, bu gəlir gətirən sahədə ancaq çox güman ki, istismarı ailəyə məxsus özəl şirkətə verəcəklər və xeyri ölkə yox, ailə qazanacaq. Telman Şahbazov yazır, Fərid bəy, mənim sosial təminatımdan necə xəbərdar olmuşsunuz? Tanışıq deyə bir sual yazıb sizə və Zamiq Məmmətli yazır, hakimiyyət hər şeyə pul xərcləyir, amma xalqa verməz, xalqa xərcləməz. Bu pullar, pulların göyə sovrulmasıdır, mikrorayonda yollar yoxdur, işıqlar işləmir, bunların arası zıxpalçıq içində, binaların arası zıxpalçıq içində, su problemi var, yollar it günündə, hələ bu Bakının mikrorayonlardır. İndi siz Azərbaycanın rayon və kəndlərindəki vəziyyəti təsəvvür edin. Videolar var, biabırçılıqdır, göyə pek yollayıblar, 100 milyonlar xərcləyib. Belə, yəni, yenə də mesajlar gəlir. Fikirlərinizi bilmək istəyirəm bu.
Yəni, təkrar yazılan mesajlardır. Mən dəfələrlə cavab verdim. Yenə cavab verirəm ki, mən bu formada, yəni, müqayisənin, qüsurlu müqayisə hesab edirəm və bu formada müqayisənin tərəfdarı deyiləm. Yenə deyirəm ki, bir mənalı qayda demək lazımdır ki, bu peyk Azərbaycan dövlətinin, xalqının milli, həm də bir qürur mənbəyi kimi də mən bunu qəbul edirəm. Çünki bugün Azərbaycanın çox məhdud sayda olan ölkələr sırasında adını çəkilməsi, bundan böyük, məsələn, Azərbaycanı sevən insanlar üçün, Azərbaycana yaxın olan insanlar bundan böyük, deyək ki, xoşbəxtlik, sevinc ola bilməz. Əlbəttə, yenə deyirəm, bunlar hamısı, həmin o səslənən, sadalanan sosial problemlər, iqtisadi problemlər hamısı bizə də tanışdır. Amma bu mövzunun, yəni, bu söhbətin mövzusu deyil. Amma yenə deyirəm ki, bizim hamımızın da tərəf, yəni, arzusu, istəyi olub ki, o problemlər tezliklə həll olunsun və ölkə rəhbərliyi səviyyəsində bu istiqamətdə iş aparılır. Amma bu ona əsas vermir ki, bayaq da apardığım müqayisə kimi, Azərbaycanda bütün işlər saxlanılsın, bütün dövlətçilik adına, ölkə respublika adına, ölkənin beynəlxalq imici adına aparılan bütün işlər saxlanılsın, ancaq hansısa yolun düzəldirsin, hansısa adına. Bunlar hamısı planlaşdırılmış şəkildə atılan işlərdir. Əlbəttə Azərbaycan xalqı, Azərbaycan hökuməti, ümumiyyətlə bütün hökumətlər öz xalqının qeydinə qalmalıdır. Bu onların borcudur, bu onların vəzifə borcudur. Və bu istiqamətdə iş görülür. Amma yenə deyirəm, bütün beynəlxalq layihələri, bütün ölkənin gələcəyi ilə bağlı. Bu peyk getdi, peyk göyə uçdu. Bu hakimiyyətlə bağlı məsələ deyil. Səbəb bu hakimiyyət gedəcək, başqası gələcək. Amma deyəcəklər ki, Azərbaycan 2013-cü ildə başqa peykə orbitə peyk buraxıb. Bu biraz deyirlər ki, niyə park tikirsən? Bu parkı daşları aparmayacaqlar ki gedəndə. Bu park qalacaq da, yenə bu xalqa qalacaq da. Yəni bu axı bu yanaşma çox primitiv yanaşmadır. O cümlədən də bu məsələyə münasibətdə bu peyk, yəni bu İlham Əliyev olmasın, başqa prezident olsun, başqa şəxs olsun. Bu əslində biz buna görə biz bunu nəzərə almalıyıq ki, burada Azərbaycan hökuməti nə qədər böyük addım atıb birbaşa Azərbaycanın gələcəyi üçün. Yəni burada hakimiyyətlər dəyişsə də, dövlət, yəni prezidentlər dəyişsə də yenə də bu Azərbaycan uğuru olaraq tarixə düşəcək. Yəni biz əvvəl kitabda oxurduq Sovet dövlətinin adına ki, bizim peykimiz uçdu göylərə. O vaxt o nağıl kimi gəlirdi, amma indi həqiqətən uçdu göylərə. İndi bəzi adamlar deyək ki, bəzi adamlar öz bu dəqiqə bəzi adamlar bundan istifadə edib öz nağıllarda uçurlar, amma fakt budur ki, Azərbaycan peyki göylərdə uçur. Ona görə belə şeylərə mən ancaq müsbət yanaşa bilərəm. Bayaqdan yenə bu söhbətlərin keçində yenə özüm üçün düşürəm ki, görürsən mənim yanaşmamda səhv nədir? Heç cür səhv tapa bilmirəm. Ona görə gərək üzrünü saysınlar.
Mən yenə də yəni öz fikrimdə qalıram. Mən bura, yəni Facebookdan gəlmişəm, bir bloger, bir sosial media üzrə, yəni aktiv olan bir şəxs kimi deyirəm ki, yəni sırf olaraq sosial mediada 10 nəfərin 8-i məhz öz yox, daha doğrusu xalqın problemlərini nəzərə alaraq, o problemləri görərək deyirlər. Yəni bəzi bir çox insanlar orada bildirirlər ki, yəni bu bizim mənim, mən onu deməsəm artıq, yəni siz onsuz da mesajları oxuyaraq, yəni mənim fikirlərimi təkrarlayırsınız. Yəni mən deyəcəyim sözləri deyirsiniz ki, baxın, yəni ha şəxslərin də heç biri mən tanımıram, amma sırf adamlar mənimlə eyni mövqedən çıxış edirlər ki, problemlər var. Necə ki, yəni mən yəni birinci dediyim kimi fikirdəyəm. Azərbaycanın imici için atılmış addımdır. Necə ki Eurovision, necə ki Atletico Madrid.
Azərbaycanın imici üçün atılıbdırsa, Azərbaycana faydası olacaq mı? Ən azı imic baxımından.
Mən düşünürəm ki,
yoxsa, məsələn, demokratiya, insan hüquqları məsələlərində problemlər həll olunmasa, bu məsələni kölgəyə qoyacaq.
Çox böyük ehtimalla, yəni bu məsələlər, yəni mən həqiqətən istərdim ki, Azərbaycanda o problemlərin heç biri olmasın. Hüquq pozuntuları, azadlıqlar, yəni azadlıqların pozulması qarşısını, yəni sərbəst toplaşma hüququnun yəni qarşısının alınması olmasın. Belə deyək, Azərbaycanda sadaladığım problemlər hamısı var. Azərbaycan hökumətinin yəni marketoloqları və yaxud belə deyək də image makerləri belə deyək, yəni həmin addımların qarşısını almasın, həmin o məsələlərin qarşısında belə addımlar atırlar, Eurovision keçirdirik. Hər hansı bir derbidə reklam olmağımız üçün pullar ödəyirik. Bu günləri pek buraxırıq. Yəni bu pek düzdür. Gələcəkdə yaxşıdır. Tarixə düşəcək bir innovativ bir hadisə kimi, yəni bir tarixə çəkimi tarixdə qalacaq. Yəni qeyd ediləcək ki, 2013-cü ildə pek buraxdıq. Amma mən deyərdim ki, bu hərəkətlərin hamısı mən artıq 235 milyondan da bir şey demirəm. Yəni imic hesablanmış addımlardır. Və bunun yəni mən də şəxsən qəlbən istəyərdim ki, yəni bu atılmış 235 milyon sonradan xalqın üzərində bir xarici borç kimi qalmasın. Və mənim bu dediyim.
Son olaraq soruşuram. Artıq Azərbaycan kosmosda peki var. Bəs kosmonavta necə olacaqmı? Necə bilirsiniz? Qısa amma mümkünsə çünki digər mövzumuza keçirik.
Bu işlərin belə sürətlə aparması onu demək əsas verir ki, olacaq.
Mən yalan deyirəm. Mən bilmirəm.
Təşəkkür edirəm hər ikisinin ikinizə Etibar Salmanlı və Fərid Şahbazlı idi qonaqlarımız. Və biz isə Burulğan rubrikasına keçirik. Burulğan rubrikasında Facebookda ən çox müzakirə olunan digər bir mövzu əkri yazıcı Əkrəm Əlisli ilə bağlıdır. Burulğan rubrikasındayıq. Yazıcı, artıq keçmiş, yəni sabiq xalq yazıcısı Əkrəm Əlisli ilə bağlı baş verən hadisələr Facebookda böyük ajataj doğurub, onun əleyhinə və lehinə çıxışlar var. İndi Hatəm Cabbarlı və Zar Qurbanlı telefon xəttindədir. Mən onların timsalında Facebookda bu barədə gedən müzakirələri çatdırmaq istəyirəm. Hatəm bəy, sizdən başlayaq. Siz Əkrəm bəyin yazdığı məsələlərə qarşı müxalif çıxmısınız, onun əleyhinə statuslar yazırsınız.
Bəli, Əkrəm Əlisli bunlar romanıyla Azərbaycan ədəbiyyatında bu günə qədər yazılan bəlkə də milli dövlətçiliyimiz baxımından ən zədələyici bir əsərdir. Niyə mən bunu bu cür zədələyici əsər olaraq görürəm? Çünki Əkrəm Əlisli əsərində bir dənə də olsun müsbət obrazda Azərbaycanlı simasını yazmayır. Əkrəm Əlisli əsərində milli dayanışmanı, milli birlik və bərabərliyini zədələyəcək bəyanatlar verməyə çalışır nədənsə. Əkrəm Əlisli xalq yazıcısı adını almış bir insandır. Yaşı da az deyil, 75 yaşındadır və bu yaşda bu cür ciddi səhv edəcəyini mən təsəvvürümə belə gətirmirdim. Bu baxımdan Əkrəm Əlislinin müxtəlif paradigmalardan yanaşmalar ola bilər əsərə qarşı. Amma mən burada bu paradigmadan baxıram ki, Əkrəm Əlislinin yazdığı bu əsər dövlətçiliyimizə ciddi bir zərbədir. Son 20 ildə Ermənistanla müharibə vəziyyətində olduğumuzu hamımız bilirik. Ermənistan təbliğatına qarşı təbliğat apardığımızı da bilirik. Bu, ermənilər üçün göydən düşmə, yəni bir Azərbaycanın qələmindən, Azərbaycanın dilindən ifadə olunan erməni, güya ki erməni qətliamları, ermənilərin öldürülməsi. Bu sadəcə həm də Əkrəm Əlisli son 20 ildəki olan hadisələri demir. Əkrəm Əlisli 20-ci əsrin əvvəllərinə də gedir. Osmanlı paşası Əlisliyə gələrək erməniləri qətl etdiyini deyir. Burada sadəcə informativ xarakter var əsərdə. Osmanlı paşası gecə yatdı, yuxusunda gördü ki, gedib Əlislidə erməniləri öldürmək yuxusunu gördü və onu həyata keçirmək istədi. Şüvara dəstələrinə götdü, Əlisliyə gəldi və erməniləri öldürdü. Burada səbəb göstərilmədən, yəni o düyün nöqtəsi göstərilmədən Əkrəm Əlisli sadəcə və sadəcə ermənilərin və ermənilər kimi düşünənlərin mənafilərinə cavab verə biləcək iddialar ortaya atır. Bu baxımdan mən əsəri olduqca uğursuz dəyərləndirirəm.
Hatəm bəy, çox özür istəyirəm. Bu əsərə siz tarixi əsər kimi, sənətli bir əsər kimi yanaşırsınız, yoxsa bədii əsər kimi?
Mən əslində Əkrəm Əlisli tarixə müraciət edərək bədiləşdirməyə çalışıbdır. Əlbəttə, burada bu Əkrəm Əlisli bir yazıcı hüququdur, bunu eləyə bilər. Amma burada müsbət və mənfi obraz, bütün əsərlərdə bir müsbət və mənfi obrazlar vardır. Mənfi obrazların içində belə bəzən görürsən ki, müəyyən mənada müsbət obrazlar ortaya çıxa bilir. Amma Əkrəm Əlisli burada olduqca bir tərəfli qaydada əsər yazmağa çalışır. Bunu televizyon dışı debatında da vurguluyor ki, mən bədii əsər yazdım, amma bu bədii əsər olmaqdan çap olunan gündən çıxır. Bu siyasi bir malzemədir, siyasi bir materialdır və çox təəssüflər olsun ki, Əkrəm Əlif üçün bir yazısının qələbindən çıxırdı və dövlətçiliyimizə xidmət etmiş.
Bəlkə Əkrəm bəy onu o mənada nəzərdə tutubdu ki, yəni əsərə artıq bədii yanaşma, yəni tənqidi bədii tənqidi yanaşma yox, siyasi yanaşmalar qoyuldu. O yüzdən o cür söyləyib. Amma indi Zahar Qurbanlı, Facebook istifadəçisinin arqumentlərini eşidək ki, o Əkrəm Əlisliyə qarşı olan bu münasibətin əleyhinədir. Buyurun Əkrəm bəy. Üzr istəyirəm Zahar bəy, eşidirik sizi.
Amma mən hesab edirəm ki, Əkrəm Əlisli mövzusu ortaya süni atılmış mövzusu, yəni şişirdilmiş, süni şişirdilmiş bir mövzudur. Çünki roman təxminən eşitmə görə 2006-2007-ci ildə yazılıb və dekabr ayında çap olub, amma təəssüf ki, yanvar ayının sonlarında bu müzakirə qızışmağa başladı. Aydın məsələdir, yəni gündəmdə nələr idi? Gündəmdə Gülər Əhmədova mövzusu idi, Azərbaycan prezidentini rüşvət qarşılığında, yəni İddialar belə idi ki, Gülər Əhmədova videodakı iddiaları, yəni Qanun Mehdiyevə verilən rüşvət qarşılığında deputat siyasının dəyişdirilməsi iddia olunurdu prezidentin. Və bundan başqa gündəmdə İsmayıllı mövzusu idi, bina hadisələri, gənclərin 12 yanvar, 26 yanvar mitinqləri. Yəni beynəlxalq mətbuatda Azərbaycan haqqında yazılan məsələlər bundan ibarət idi ki, Azərbaycanda xalq etirazları qızışır, 2013-cü il dəyişikliklər ili ola bilər. Və gündəmi dəyişmək lazımdır. Onun üçün köhnə bir şey atdılar ortaya. Əlbəttə ki, 600 min üzvü olan yəni Azərbaycan partiyası, 50 min üzvü olan irəlikçilər yəni qoşuldular, bunları xüsusi olaraq qoşdular. Qorxaq təsir altındakı bu mövzuda yazmalıdırlar, üstünə hücum çəkməlidirlər. Və həm də bu müharibə təbliğatıdır. Müharibə təbliğatında çox asan insanları qızışdırmaq. Yəni Alman xalqı qədər böyük bir xalq müharibə təbliğatına elə qurban olmuş ki, dünyada misli görünməmiş vəhşiliklər eləyirdi. Və Azərbaycan xalqı kimi İntellektual bacası çox zəif olan xalqı da müharibə təbliğatının qulu eləmək, köləsi eləmək çox asan bir şeydir və elədilər bunu da. Çox təəssüf ki, bizim xalqı bu vəziyyətə saldılar. Və Əkrəm Əlisli məsələsi, konkret məsələyə gələndə, dediyim kimi, süni şişirdilmiş məsələ olduğuna görə mən bu üstünə getmək istəmirdim. Amma məsələyə prezidentin qarışması, ən böyük səviyyədə, ən yüksək səviyyədə buna reaksiya verilməsi və özü biabırçı bir reaksiya verilməsi, bizə yaraşmayan bir reaksiya verilməsi, yəni prezidentin ifadə azadlığını boğmaq üçün öz imzasını atması çox təəssüfləndirici aldı. Ona görə mən həm Əşrə Məclisliyə dəstək, ziyalıların dəstək aksiyasına qoşuldum. Açıq havada briefing keçirildi. Həm də bəyanata qoşuldum, ziyalıların bəyanatına. Çünki burada söhbət, yəni hətta romanda nə yazılmasından da getmir. Söhbət ondan gedir ki, ifadə azadlığı məhdudlaşdırılması üçün müharibədən süni istifadə olunur. İnsanların milli hissləri kimi incə məsələlərdən çox süni və üzrəsindən vicdansız yasına istifadə olunur.
Sizcə razılaşmayanlar, Əkrəm Əlislinin bədii əsəri ilə razılaşmayanlar ona hansı müstəvidə cavab verməli idilər?
Bədii əsərlə razılaşmayanlar əlbəttə onun müstəvidə cavab verir. Çox, yəni sadə burada deyilməlidir ki, əgər onlar bunu orada yazılanları və özü də çox maraqlı ki, ədəbi qəhrəmanların dilindən yazılır. Əkrəm bəyin öz dilindən yazılmıyır. Ədəbi qəhrəmanın dilindən yazılmayana belə bir cavab verməlidirlər ki, əgər orada olanı yazısı həqiqət olduğunu iddia eləyirsə, çünki onu iddia elədiyini biz bilmirik, bu ədəbi qəhrəmanın dilindən yazılır. Əgər iddia eləyirsə, cavab belə olmalıdır, mən belə fikirləşirəm ki, əgər bunun həqiqət olduğunu iddia eləyirsə, biz hesab edirik ki, bu həqiqət deyil. Biz erməniləri burada öldürməmişik, Sumqayışda, ya başda mən əsərin birinci hissəsini oxumuşam, yalnız onda qeyd eləyim. Və bu da təmiz başqa söhbətimizdir. Bu ifadə azadlığı məhdudlaşdırılması çərçivəsində olmamalıdır. Kim nə istəyirsə onu yazmalıdır. Senzura tamamilə qadağan olunmuş bir şeydir senzura. Hüquqa və insanların ən adi hüquqlu, ən adi azadlıqlarına ziddir. Senzura tamamilə qadağan. Hətta kim istəsən söyə bilərsən, anlayışı da var senzura qadağan olunması prinsipində. Sən söyüşə görə cavab verməlisən, amma sənin söyüşün qadağan olunmalı deyil əvvəlcədə. Ona görə təhqirə görə məsuliyyət nəzərdə. Ona görə nəzərdə tutulur ki, sən təhqir edə bilərsən ki, məsuliyyət daşıyasan. Ona görə Əkrəm bəy, mən demirəm təhqir eləyib. Sadəcə istədiyini yaza bilər. Mən öz mövqeyimi açıqlamağa heç lüzum görmürəm ki, burada ordakılar həqiqət deyil, çünki bunun mənası yoxdur. Mənim yanaşdığım prinsip budur ki, ifadə azadlığı olmalıdır və ifadə azadlığına olan hər bir hücum qınanmalıdır. Və hal-hazırda Azərbaycanda nasist Almaniyasından bəri dünyada görünməyən bir hücum baş verir ifadə azadlığının üzərində. İnsanları yığırdılar, sanki kolxozçuları yığırdılar vaxtı, yəni SSR dövründə xalq şairləri yox, daha xalqın şairləri, Əhməd Cavadın müşahidəşinin üzərində hücuma keçirdilər, şərriyirdilər onlar, böhtan atırdılar. Və dünən ictimai televiziyada, yəni dəyəri hamısını toplasan Əkrəm bəyin öz heç şəxsi dəyəri qədər olmur. Mən heç Əkrəm bəyin şəxsi dəyəri maraqlanmıram əslində. Hətta ordakıların dəyəri
cəmi toplasının əslindən dəyəri qədər olmayan adamlar onun üstünə hücuma çeşmişdir. Nəyin üçün onun üstünə? Əsas məsələ o şifadə azadlarının üstünə hücuma çeşmişdirlər. Və təkidlə tələb edirdilər ki, bu adam cəzalanmalıdır, ölkədən çıxarılmalıdır. Və prezident də bu tələblərə cavab verir və göstərdi ki, bizim prezidentimiz, daha doğrusu mənim prezidentim deyil, o kim seçibsə onun prezidenti və zorla hakimiyyəti zəbt eləmiş bir şəxs doğrudan ifadə azadlığının əleyhinədir, düşməlidir ifadə azadlığını. Bu o deməkdir ki, ifadə azadlığı da bizim hüquqlarımız azadlığının əsaslarından biridir. İnsanın təməl hüquqlarından biridir.
Təşəkkür edirəm Zahir bəy sizə. Hatəm
düşmən olduğunu göstərdi.
Hatəm bəy sizə də təşəkkür edirəm. Biz Hatəm Cabbarlının və Zahir Qurbanlının timsalında Facebookda gedən bu müzakirələri mənzərəsini görə bildik və saytımızda qoyduğumuz sorğu milli pek ölkəyə gəlir gətirəcəkmi sualına cavab verənlər 24.4% bəli deyir, 56.1% xeyir deyir, 19.5% bilmirəm cavabını verib. Belə, burada verilişimizi Azadlıq FM-i bitiririk, ancaq bir neçə dəqiqədən sonra efirdə kontekst verilişi olacaq. Kontekst verilişində sual, sizcə İsmaili hadisələrə ədalətli araşdırılır mı? Deyə soruşulur. Belə, sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın, aparıcınız mən idim Səadət Akif qızı.